Ciencia de ida e volta.
Benvidos e benvidas. Os fenómenos meteorolóxicos extremos, como as ondas de calor, as secas, as danas ou as inundacións, son cada vez máis frecuentes no noso planeta. Os expertos prevían que a situación empeora no futuro, xusto aumentando o nivel medio do mar e a subida global das temperaturas.
O cambio climático é cada vez máis evidente e está producíndose cunha velocidade e intensidade sen precedentes na historia da humanidade, principalmente debido á actividade humana. Este problema global alcanza unha perspectiva ambiental, política, económica e social, que tamén implica enormes perdas económicas. Canto máis tardemos en actuar, moito máis graves serán as consecuencias e máis elevadas as inversións para mellorar a situación. En moitos casos, o dano causado ao medio ambiente será irreparable. Pero, como podemos frear este fenómeno? Hoxe no podcast de Ciencia de Ida e Volta, da Unidade de Cultura Científica, especial polo Día Mundial da Auga o 23 de marzo, acompáñanos Diego Fernández, que tratará de darnos respostas a todas as nosas dúbidas ao respecto. Hola, Diego. Benvido.
Hola. Moitas gracias e nada, encantado de estar aquí.
O prazer é noso, Diego. Diego é físico e doutor en Ciencias Mariñas, traballa como investigador no grupo EFAIS Lab da Universidade de Vigo e a súa investigación céntrase na análise de eventos hidrolóxicos extremos, analizando o impacto do cambio climático e no deseño de sistemas de alerta ante inundacións na conca do río Miño. Eu son Gabri Fuentes e comigo están os meus supercompañeiros Brais, Adrián e Blanca. Hola, rapaces.
Hola, buenos días.
Diego Fernández, moitas grazas por participar neste programa radiofónico e benvido á radio do Centro de Educación Infantil e Primaria de Laredo. En primer lugar, cantos un pouco mal cal é un...
Retoma. En primeiro lugar, contanos.
En primeiro lugar, contanos un pouco cal é o teu campo de estudo e que relación tes coa auga.
Hola, moi ben, pois eu son investigador do grupo de investigación EFIS Lab no campus Auga do campus de Ourense da Universidade de Vigo e, sobre todo, a investigación que fago está centrada en analizar os eventos hidrolóxicos extremos, especialmente as inundacións, tratar de analizar a súa dinámica e a súa evolución e, a partir de aí, tomar as medidas de mitigación e adaptación necesarias para poder mitigar, digamos, os danos que poden causar estes eventos.
Como afecta o efecto invernadoiro ao ciclo de auga?
Ben, pois o efecto invernadoiro ten moitos impactos sobre, bueno, moitos componentes do sistema climático, especialmente sobre o ciclo hidrolóxico. Estamos vendo que moitas rexións do planeta este quecemento está intensificando o ciclo hidrolóxico. Que implica isto? Que temos cada vez máis situacións de seca, pero tamén máis situacións de ou risco de inundacións. É dicir, está intensificando.
Cales son os principais impactos sobre Galicia?
Pois en Galicia o que estamos vendo é que estes impactos, que como vos comentaba, se están dando en moitas rexións do planeta, tamén afectan a Galiza. Algúns estudos que temos feito indican un futuro onde teñamos cada vez menos disponibilidade de auga en Galicia, pero tamén o risco destas inundacións puntuais que vai a ser maior de cara ao futuro. De feito, nas últimas décadas xa estamos vendo este incremento de situacións de seca aquí en Galiza e tamén do risco de inundacións que se está intensificando nos últimos tempos.
O risco das inundacións nas beiras dos ríos son un problema de sempre ou hai algo novo neste problema?
Ben, é certo que aquí en Galicia temos moitas vilas que están á beira dos ríos e históricamente sempre, digamos, que houve estes eventos de inundación. O que pasa é que estánse intensificando, non, co cambio climático e cada vez están sendo máis frecuentes. De feito, o que se espera nos próximos tempos aquí en Galicia é que incluso zonas que hasta agora non se vían afectadas por inundacións se vexan afectadas no futuro. Polo tanto, bueno, parece que nos encamiñamos, non, a un futuro onde este risco de inundacións pois se vai a intensificar.
Se o quecemento global continúa, podemos facer algo para ralentizarlo e ou predecir este fenómeno?
Ben, por unha banda, bueno, a nivel xeral o que se pode facer, digamos, para ralentizar ou para non alcanzar niveles moi, moi elevados, non, dese quecemento global no futuro, é, lógicamente, disminuir a nivel global as emisións de gases de efecto invernadoiro. No sentido das inundacións e estes eventos hidrolóxicos extremos, que tamén se intensifican, non é o que podemos facer aquí a nivel local, pois é tratar de tomar medidas, non, para mitigar eses impactos. Actualmente, sobre todo, unha das ferramentas máis importantes son os sistemas de alerta, non, que permiten predecir eses eventos. Entonces, se coñecemos o que vai a pasar, pois podemos tratar de mitigar eses impactos que vai a haber.
Que é un sistema de alerta e como se define?
Pois ben, un sistema de alerta, en xeral, é un sistema que trata de predecir un determinado fenómeno ou evento con antelación suficiente para poder tomar medidas. No noso caso concreto, o que facemos é tratar, cando se prevé, non? Cando se pronostica un evento extremo de precipitación, tratar de ver como vai afectar aos nosos ríos, as inundacións, non, que poden ocasionar con antelación suficiente para que as autoridades que teñen, digamos, responsabilidade de actuación, protección civil, poidan tomar medidas con antelación e así diminuir o dano destes eventos.
Como se pode aplicar para analizar tamén o que vai pasar no futuro?
Pois ben, este sistema de alerta temperá o que fai é, ante un pronóstico, digamos, de precipitación, transforma esa precipitación no caudal correspondente, non? É dicir, é moi importante porque non sempre o mesmo evento de precipitación vai causar o mesmo impacto no caudal. Vai a depender de diversos factores, como, por exemplo, o estado de humidade de solo, o requerimento de auga da vegetación, etc. Non? Entón, ante eses pronósticos de precipitación, nós o que facemos é transformálo en caudais e ver como vai evolucionar o caudal nos próximos días, non? E ademais, o que facemos é simulacións, neste caso hidráulicas, que o que van a facer é como eses caudais poden inundar algunhas zonas das vilas, non? Se coñecemos esas inundacións, non, que se prevén con antelación, podemos ir tomando medidas. Isto, digamos, en tempo real, non? A nivel de futuro, o que facemos é nese sistema introducir non datos de predicción de precipitación, sino datos dos denominados modelos climáticos. Vale, que estes modelos o que fan é prever como pode evolucionar, por exemplo, a precipitación durante os próximos anos. Nos esa información introducímola no noso sistema e vai nos dar como van evolucionar os caudais nos próximos anos, non? Entón, se comparamos os caudais actuais, especialmente aqueles eventos extremos, cos caudais futuros, podemos ver como vai a evolucionar esa situación. Por exemplo, se vemos unha zona que agora mesmo non se inunda, pero que dentro de algúns anos sí que se vai a inundar, a verse afectada por inundacións, xa podemos ir tomando medidas como restringir, por exemplo, novas construccións nesas zonas, non? Entón, o sistema ten esas dúas vertentes, non? Esa mitigación do que vai pasar nos próximos días, pero tamén permite analizar o que pode suceder no futuro e ir mitigando eses impactos.
Como se definen as zonas vulnerables para establecer as alertas?
Ben, pois, aproveitando, non, o sistema que temos, o que facemos é ir introducindo diferentes niveis de caudal no sistema hidráulico e ver que zonas, hipotéticamente, se poderían inundar. Entón, en canto vemos, non, que ante certo caudal se empezan a inundar, pois, por exemplo, zonas frecuentadas pola poboación ou empeza a afectar a infraestructuras, pois imos dando diferentes niveis de alerta. Por exemplo, hai un nivel de activación que é cando o río leva máis auga do que sería normal e xa pode afectar a zonas que poden ser onde pode acudir, non, a poboación. Temos un nivel de prealerta onde xa ese desbordamento afecta zonas moi frecuentadas pola poboación, por exemplo, camiños ou paseos fluviais, e un nivel de alerta cando xa ese risco nas zonas por onde anda habitualmente a poboación é moi elevado ou tamén cando o risco sobre infraestructuras é importante. Entón, vamos simulando o efecto de distintos niveles de caudal e vamos establecendo distintos niveles de alerta.
En concreto, o sistema desenvolvido e os modelos utilizados, a que área afectan?
Pois o sistema que desenvolvimos neste momento, desenvolvímolo para toda a conca do río Miño e os seus afluentes, e tamén para analizar, non, ese risco de inundación en todas as vilas que vale, que baña o río Miño, por exemplo, Lugo, Ourense, Rivadavia, Monforte, O Barco, Baños de Molgas, non, todas estas vilas que poden sufrir inundacións dentro da conca do Miño, pois o sistema está aplicado nesas zonas.
E logo xa máis falando sobre o voso traballo, cales son as achegas principais que fixestes para esta investigación? Que medidas tamén se poderían tomar nestas áreas concretas?
Nestas áreas, xustamente, a principal medida do sistema de alerta é que permite tomar esas medidas de mitigación. É dicir, se non sabemos ou se predice, non? Todo isto hai que, é importante non recalcar que ao final falamos de previsión, non? Non de certezas. Entonces sempre hai unha certa marxe para de incertidume, non? Pero cando predicimos esas zonas que se poden inundar, pois as medidas de mitigación pois son que as autoridades pois vayan restringindo o acceso a esas zonas, se vayan retirando, por exemplo, vehículos e así diminuir ese dano. Despois xa estudos, digamos, a máis longo prazo, sí que nos permite, por exemplo, ver se se podería incorporar algunha medida estructural para diminuir o dano sobre algunha infraestructura ou tamén como unha recuperación, onde esa vegetación fluvial tamén podería contribuir a diminuir as inundacións e a súa intensidade.
Tedes comunicación directa coas autoridades ou con alguén para poder avisar deste tipo de situacións?
Agora mesmo, nos traballamos, non, neste sistema, desenvolvímolo sempre en colaboración coa Confederación Hidrográfica do Miño Sil, non, que é a autoridade, digamos, que xestiona a conca e que despois tamén ten esa relación con outras autoridades que teñen que tomar medidas. Agora mesmo estamos dentro dun proxecto para tratar de, xa de xeito autónomo, automático, que este sistema poida emitir esas alertas xa as autoridades que teñen que tomar decisións. Estamos, bueno, durante os próximos meses tratando de unificar, digamos, todo ese protocolo e que realmente poda ser efectivo a nivel práctico, non, todo o sistema desenvolvido.
O sistema desenvolvido e as medidas a tomar poderían aplicarse a outras áreas ou contornos?
Sí, efectivamente, nós, dende a universidade, non, sempre tratamos de desenvolver sistemas que se permitan aplicar ou, digamos, transferir, non, esa ciencia a outras zonas. Non, neste caso, todos os modelos, non, que usa o sistema son de libre acceso, é dicir, que podería utilizarlo calquera administración. Habería que adaptarse, bueno, esas calibracións, as características da zona, pero podería aplicarse a diferentes zonas e axudar nesa mitigación e nesa toma de medidas para diminuir o risco.
Son medidas para prevención de desastres humanos ou tamén para preservacións da natureza agraria?
En primeiro lugar, o sistema está pensado, non, para tomar medidas para minimizar o risco sobre a poboación e os seus bens. Pero ben é certo que tamén se pode contribuir, non, a paliar eses danos que causen sobre outros sectores. Non? No que comentabas, de, por exemplo, na agricultura, os estudos que facemos, non, como vos comentaba, con vistas ao futuro, aos próximos anos, xa fixemos algún na conca do Miño, e indican que vamos a ter unha perda de auga, non? Os resultados que obtuvemos é que a finais de século, pois o Miño vai levar en promedio un 20% menos de auga. Que quer dicir isto? Que vamos ter menos auga disponible pois para consumo humano, pero despois tamén para o sector agrario, industrial, etc. Entón, se nos coñecemos a auga que vamos ter no futuro e os requerimentos, non, que van necesitar, por exemplo, agricultura, gandeiría, etc., pois podemos xa irnos adaptando a eses escenarios futuros, non? Por exemplo, con, bueno, no caso da agricultura, con regadíos, por exemplo, máis hostibles, incluso poderíase evaluar, non, algunha transferencia para outro tipo de cultivos, etc., pero bueno, se coñecemos a agua que vamos ter disponible no futuro e as necesidades, non, que necesita a agricultura, a que temos actualmente ou con perspectivas futuras, pois podemos, non, paliar eses danos, non, neste caso da escaseza de auga, noutros sectores. Pero bueno, o sistema é principalmente enfocado sobre a poboación e os seus bens, pero tamén se utilizaría, non, para minimizar o dano sobre outros sectores.
E digo, a mí xúrdeme unha dúbida. Estamos falando destes modelos para predición en base ás precipitacións. Cal é a relación que mantedes vos e as diferenzas principais cos meteorólogos, refírome co labor que fan, por exemplo?
Claro, nós temos unha relación moi moi directa, porque evidentemente en este caso, non, o digamos, o sistema de predicción en tempo real é totalmente dependente dos pronósticos de precipitación, é dicir, se a nós, non, por exemplo, agora estamos nunha época húmida, se os pronósticos nos indican que vai chover moito, o noso sistema lógicamente vai ter unhas predicións de caudal moi elevadas e risco de inundación. Entón somos totalmente dependentes dos pronósticos, non, que nos den os meteorólogos. Neste caso, o sistema actualmente está alimentado, digamos, polos datos que nos traslada Meteo Galicia, cos cales temos unha relación moi directa, porque ao final...
De amizade xa case, non?
Sí, sí, ao final, digamos, colaboración ou contacto case diario, porque o noso sistema o coalimenta, bueno, distintas variables atmosféricas, pero principalmente precipitación, e eses datos pues, que nos fornece son as axencias meteorolóxicas neste caso.
Entón, verás afectadas as actividades socioeconómicas como a agricultura ou a pesca na da zoa?
Sí, o que vimos é eso, xustamente o que comentábamos anteriormente. Non, vamos ter unha perda de auga, isto vai dicir que vamos ter menos recurso disponible e, polo tanto, probablemente, nalgúns casos non se cumplen os requerimentos de auga que actualmente pois, hai concedidos para agricultura, industria, candeiría, etc. Polo tanto, hai se que adaptar a esos novos escenarios, pero sin duda que vai afectar e se non nos adaptamos, pois probablemente cada vez máis vai haber máis situacións de escaseza de auga e que non se podan cumplir os requerimentos. Por exemplo, se na agricultura non podemos dar auga que necesitan os campos, pois vamos ter unha perda de producción. E no tema da pesca tamén, porque evidentemente o que vemos é que no futuro vamos ter máis risco de que non se cumpla ese caudal ecolóxico. Non, o caudal ecolóxico, especialmente non no verán, é esa cantidad de auga necesaria para, digamos, que funcione ben a biodiversidade, flora, fauna do río. Se estamos por debaixo dese caudal ecolóxico, pois vai haber, pode haber episodios de mortalidade, pode haber un empeoramento da calidade das augas, entonces tamén temos ese risco, non, no futuro desa perda de biodiversidade por esa perda de auga, non? Aquí gustaríame xa aproveitando a pregunta, non, introducir un matiz que aquí en Galicia temos moitos embalses, non, e esas infraestructuras así que poden xogar un papel importante en paliar estes danos, non? Se, por exemplo, agora nós temos unhos requisitos de auga na época seca que no futuro non se poden cumplir, pois poden contribuir, digamos, guardando, non, máis auga durante o inverno e mantendo eses caudais ecolóxicos no verán, non? Agora, igual cunha reserva de X pode ser suficiente, pero no futuro igual hai que incrementar para paliar eses efectos, non? No noso caso, moitos dos ríos en Galicia están regulados por embalses e é necesario, non, que estas infraestructuras que xa temos construídas, aproveitalas porque poden xustamente mitigar eses impactos, non? No verán, se se garda auga, poden contribuir a esos requerimentos, non, de auga, tamén a manter os caudais ecolóxicos, e no inverno tamén poden contribuir a mitigar as inundacións, non? Se teñen capacidade, non, para almacenar esas crecidas do río.
E sabes se alguna vez o Miño se acabará auga? No Miño?
Bueno, é boa pregunta, non? Nos, os modelos climáticos, digamos que nos dan información hasta o ano 2100, non? O sea, neste...
Carai, son moitos anos.
Neste século. O que vemos é que vamos ter un 20% de auga e menos a finais de século, que é unha perda bastante importante. E ao fío do que comentas, esta perda de auga non é a mesma durante todo o ano. No inverno non se vai perder moita auga en comparación coa que temos agora, o que comentábamos antes, maior risco tamén de inundación, destes episodios puntuais extremos. Onde vamos perder máis auga é nos meses de verán, tamén na primavera e outono, pero especialmente no de verán. Que quer dicir? Que xa nun período onde temos pouca auga, pois aínda vamos ter menos. En principio, non se, o Miño é un río grande, non se vai acabar, pero sí que podemos ter o problema de que non se pode cumplir o caudal ecolóxico e isto conleve unha perda de biodiversidade, non? Pérdida de peixes, da vegetación típica do río. Pero sí que é moi interesante, non? Porque sí que vamos cara a un camiño de perda de auga, especialmente na época seca, e podemos ter caudais, non digamos que vai quedar sin auga, pero caudais moi moi baixos que non dean mantido esa biodiversidade que ten o río, e pode ser unha problemática moi moi grande no futuro.
Que sucesión farías á sociedade en xeral para concienciar da importancia da auga?
Pois temos que mentalizar, non, de que é un recurso fundamental. E, por exemplo, aquí en Galicia, que non é unha zona seca, non, quizás teñamos, non, que concienciarnos aínda máis desa necesidade de ter un uso sostible da auga, porque xa cada vez máis estamos tendo períodos importantes de seca, non, e alertas por seca nos últimos anos aquí en Galicia e que se van a incrementar no futuro. Pero tanto temos que ter unha conciencia de uso sostible da auga, non? Que queremos decir? Que o que comentábamos, no futuro vamos ter menos auga, pois de xeito individual, cada un de nós pon o seu grande area, digamos, despilfarramos, non, medio menos auga na nosa vida cotiá, non, a hora, bueno, do consumo do fogar, pois estamos contribuindo, non, a que esa perda de auga, digamos, que sexa menor, non, porque os requerimentos para as persoas, pois van a ser menores, entonces vamos ter menos auga disponible, pero tamén vamos gastar menos, non? Individualmente temos que cada vez máis ter conciencia de que é un recurso fundamental que pode escasear no futuro, incluso nunha zona como Galicia, que non é seca, e polo tanto cada un de nós temos que tomar conciencia e cada vez, digamos, que non gastemos máis auga da que necesitamos.
Pois quedamos con esa mensaxe, con esa advertencia da importancia de non facer de menos a nosa auga. Ata aquí o podcast de hoxe no Ciencia de Ida e Volta, onde afondamos sobre os impactos do cambio climático no ciclo da auga e de como mitigalos, da man de Diego. Moitísimas grazas, Diego, por vir.
Moitísimas grazas por invitarme a esta xornada.
E grazas aos meus supercompañeiros, Adrián, Blanca e Brais. Grazas, rapaces.
Moitas grazas a ti por vir.
Grazas.
E vémonos na próxima. Ata outra.
Chao.
Ciencia de Ida e Volta.